Talaia feministak haustura garai kritikoaz ohartarazi du. Aitor Biain. Talaia feministak urteroko topaketa egin du gaur Gasteizen. Ia 100 feminista elkartu dira Armentia ikastolan egindako bilkuran, gaur egungo koiuntura aztertu eta joan den urteko gertakariei ikuspegi feministatik eta subiranistatik begiratzeko helburuz. Ondorio bat azpimarratu dute ororen gainetik. Haustura garai bat bizitzen ari gara. Adierazi dutenez, agerikoa da eraldaketa garaia dela gaur egungoa, orain arte ezagututako mundu ordena desagertzen ari delako, ongizate eredua zimel geratzen ari delako, eta gutxieneko bizi baldintzen inguruan zegoen adostasuna galtzen ari delako. Ohartarazi dute garai kritikoa dela oraingoa, baina nabartu dute atzerako prozesu hori etzela iaz hasi eta ez dela aurten amaituko ere. Halere, iritzi diote joan den urtean izandako gertakari batzuek oso argi islatzen dutela zein den egungo agertokia. Besteak beste, Gazako sarraskia AEB-ek Venezuelari egindako erasoa, pentsiodunen eta gutxieneko soldata propioaren aldeko herri ekimen legegileak baztertu izana eta eskuin muturrak bozetan gora egin izana aipatu dituzte. Bada, Talaia feminista unea egin dute gaur agertoki horretan zer nola kokatu eta jokatu erabakitzeko asmoz. Talde sustatzaileak ondutako 2025-eko dosierraren zirriborroa aletu, eztabaidatu eta osatu egin dute bilkuran. Modu kolektiboan egin dute hori eta batez ere hiru gairi erreparatu diete: prekarizazio prozesuari, eskuinera lerratzeko prozesuari eta subiranotasunari. Sarrigurengo hilketa matxista salatu hasi dute saioa. Sistema krisian. Adierazi dutenez, ezinbestekoa da bizi baldintza materialak defendatzea eta aldi berean bizitzea merezi duen bizitzak nolakoa izan behar duen galdetzea. Izan ere, bizi baldintzak gogortzen ari dira merkatua bizitzaren eremu guztietara sartu delako, neurririk eta mugarik gabe gainera. Salatu dute ez dagoela horri mugarik jartzeko borondaterik, hots eskubideak ziurtatzeko beharrezkoak diren baliabide eta zerbitzuak merkatuaren logikatik ateratzeko nahirik. Bide horretan, nabarmendu dute ikuspegi feminista funtsezkoa dela inorrez usteko errealitatearen gordintasuna erakutsiko duen argazkitik kanpo eta baita egungo argazkia interpretatzeko ere. Eta azpimarratu dute egungo bizi baldintzak ez galtzeko borrokak lehentasuna izan behar duela, desmerkantilizazio eta desfamiliarizaziorako urratsak egiteko ere balio duelako. Amaia Pérez Orozkok egin du lehen ardatzaren irakurketa eta Nikole Ziarrustak bigarren ardatzarena, eskuin muturraren gorakadarena. Horri dagokionez, azaldu dute ideia kontserbadoreen eta mugimendu erreakzionarioen hedatzearen aurka beharrezkoa dela feminismo antifasista indartsu bat eraikitzea edo berreraikitzea, baina baita fasismoaren ezaugarri berriak identifikatzea ere. Izan ere, zehaztu dute fasismoari forma jakin bat emanezean ezer ez dela fasismotzat joko. Garrantzitsua iruditzen zaigu Euskal Herriko panorama espezifikoari begiratzea, fasismoak gurean izan dezakeen lurreratzea hitz egiteko. Gogorarazi dutenez, ideologia patriarkala alde bateko naiz besteko ideologia da, eta beraz, gizon zuriaren nagusitasuna gero eta bortitzagoa izango da sistema bera krisian sartzen bada. Fasismoak gizonen erreakzioa elikatzen baitu. Baina erantsi dute feministek, emakumeek, transek eta lesbianek boterea lortu izana ere badagoela erreakzio patriarkalaren atzean, gure boteretzeak haien desboteretzea esan nahi baitu. Horiek horrela, azpimarratu dute gizonen erreakzioa eta fasismoaren edapena bi fenomeno ezberdin gisa ulertu behar direla, eta beraz, ezin dela fasistatzat jo feminismoaren aurkako edozein eraso. Subiranotasunaren leia. Azkenik, burujabetza ere izan dute hizketa gai eta honako ondorio hau nabarmendu dute. Subiranotasuna galtzen ari gara eta subiranotasunaren aldarrikapena leia politikoaren erdigunean kokatu da. Munduan ez ezik Euskal Herrian ere ikusi da hori. euskararen aurkako oldarraldi judiziala horren adibide baita. Hori dela eta, burujabetza osoa aldarrikatu dute, bizitza pertsonalari eta herriari eragiten dieten dimentsio guztietan izateko erabakitzeko eskubidea. Talaia feminista unea amaituta, gaur bildutako ondorio eta ekarpen guztiak jaso eta behin betiko txostena egingo dute. Uda aurretik jendaurrean aurkeztea da asmoa eta ondoren interpelazio eta gizarteratze faseari ekitea. Gaurko gogoeta kolektiboaren ostean, Euskal Herria feminista bat eraikitzeko trantsizio lanean jarraituko dugu. Trantsizio hori etorkizun berri bat irudikatuta egin beharko dela uste baitugu adierazi dute.